Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Ahojte, pekný deň. Moje meno je Paťa a dnes vás budem sprevádzať podcastom s našim hosťom Františkom Fortunom. A teda sa budeme s Ferom baviť o bývaní, o samostatňovaní sa, o výbere reality, o tom, ako to vôbec celé prebieha. Ja ťa tu vítam.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A rovno by som asi prešla k tomu, že kedy by mal nastať nejaký bod, keď sa mladý človek snaží uvažovať o osamostatnení, ako by to malo vyzerať?
No, sprvoti teda, bude to kvôli práci alebo kvôli štúdiu, keď sa človek presťahuje mimo svojich rodičov. A ak človek študuje a pracuje v tom istom meste, tak ak mu už tí rodičia lezú na nervy a chce teda bývať sám, to je ten druhý dôvod. A s tým, že ak sa človek rozhodne bývať sám, samozrejme musí mať nejakú finančnú istotu v každom prípade, čiže buď je financovaný ešte rodičmi, alebo jednoducho má prácu a musí rátať s tými dodatočnými nákladmi na to bývanie.
Jasné. My sa teda predovšetkým budeme rozprávať o podnájme, prenájme, o zabezpečovaní si vlastnými finančnými prostriedkami nejakého ďalšieho bývania. Ty si realitný makler a keby si mohol nejakým spôsobom nám povedať, že či mladý človek má v súčasnosti možnosť si nájsť to bývanie kvalitne, spoľahlivo aj sám, alebo potrebuje väčšinou tú radu odborníka?
V aktuálnej situácii je tých možností nájmu strašne veľa. Kvôli tomu, že sme vlastne v nejakom ešte stále covidovom období. Študenti viac menej študujú z domu vzdialene a takisto aj nejaká gastropráca je trošku obmedzená. Taktiež ten covid spôsobil to, že cena tých najmov klesla. Čiže ľudia, ktorí si dovolili bývať v okrajových častiach mesta, sa aktuálne môžu za tú istú cenu presťahovať relatívne blízko centra. Alebo teda bývať úplne že v širšom centre mesta. Ak sa teda niekto rozhodne ísť do nájmu, tak samozrejme najdôležitejšie je, aby si našiel lokalitu, ktorá mu vyhovuje. Či už z hľadiska nejakých aktivít, dostupnosti do práce, alebo benefitov typu chcem bývať pri lese, tak si nájdem niečo vyššie, alebo chcem bývať vyslovene v starom meste, tak a hľadám niečo v tej danej lokalite.
Ja zatiaľ bývam ešte s rodičmi, ale už som bola akoby v tom procese hľadanie si nejakého podnájmu alebo rozmýšľanie nad tým, že ako vôbec odísť z toho spoločného priestoru. A môj nejaký prvý inštinkt už aj v tomto trende, ktorý mám takto sledujem, je, že som v podstate išla na Facebook, zadala nejaké sťahovanie, nájom, izba a dostala sa do nejakej skupiny a v podstate browzovala, prechádzala nejaké rôzne ponuky, ktoré tam takto prišli.
Áno, to je jedna forma a tých podstránok na Facebooku je strašne veľa. My potom ešte preferujeme formu cez oficiálne portály, ako sú nehnuteľnosti, Top Reality, Reality, prípadne stránky realitných kancelárií, kde sú tie ponuky detailnejšie vypísané. Čo je dôležité pri tom, keď si si začala hľadať, tak si si asi všimla, že veľakrát máš platiť aj províziu realitnej kancelárii.
Myslím si, že toto je aj hlavným dôvodom, prečo veľa mladých ľudí sa snaží si nejako cez facebookové skupiny, cez nejaké fóra hľadať bývanie a nejde priamo za tými odborníkmi, za tými kanceláriami. Čo je výhodou toho sprostredkovania?
Ono to závisí od realitnej kancelárie. U nás to funguje tak, že ak sa majiteľ rozhodne niečo prenajať cez našu kanceláriu, samozrejme náklady za celý ten servis znáša on. My si to nepýtame od nájomcu. Tak by to po správnosti malo byť, ale aj na tých facebookových skupinách sa objavujú rôzni makléri s rôznymi formami, ako oni fungujú. A preto tam veľakrát nájdeš aj informáciu, že napríklad platíš polovičný nájom ešte aj tej realitnej kancelárii ako sprostredkovateľskú províziu. Takto si vieš rozčleniť vlastne ponuky, ktoré sú viac menej exkluzívne a možno také, ako by mali byť, lebo ty nemáš prečo platiť nejakú sprostredkovateľskú províziu. Od ponúk, ktoré boli sprvoti vyhodené majiteľmi a potom si ich stiahli a možno nejaké realitáci alebo drobné realitné kancelárie, ktoré si tam nadhodili ešte teda svoju províziu. Tým, že ten trh realit nie je nijak regulovaný a teda maklerom sa môže stať hocikto, tak to bohužiaľ spôsobuje to, že aj to meno toho maklera je hlavne v hlavnom meste dosť degradované. A taktiež teda sú tie formy toho, ako sa tí makleri prezentujú rôzne, nie je to nejak ucelené. Čiže to, na to by som asi poukázal, že teda ak si vyberáš prvý nájom, tak skúsi ho nájsť teda oficiálne cez portály, kde teda tie kancelárie si nežiadajú tú províziu. Sú prípady, kedy aj majitelia sami od seba chcú, že oni zaplatia polovicu, ale polovicu si hradí nájomca. A potom sú niektorí, ktorí vôbec nechcú platiť tú províziu, ale hovorím, je to o nastavení realitnej kancelárie. My takto nefungujeme.
Super, to by som asi využila. Teda týmto pánom, lebo samozrejme to, ten proces toho osamostatnenia sa, nájdenia si bývania celého, v podstate utiahnutia toho mesačného nájmu, nejakých nákladov, upratania si, to si žiada nejakú finančnú stabilitu, nejaké možnosti. Ako máš ty skúsenosť, alebo čo sa dá všeobecne povedať o najmä, dajme tomu, teda v Bratislave pre študentov na izbu, či už vychádzaš z osobnej skúsenosti alebo z toho, čo pozoruješ?
Tak závisí, či ideš bývať sama do bytu, alebo ideš do zdieľaného bytu. V každom prípade si prenajímateľ vždy žiada nejaký depozit. Hej, čiže ty, keď sa rozhodneš ísť do nájmu, znamená, že musíš mať nejakú finančnú rezervu, lebo ty skladáš v podstate depozit vo výške jedného mesačného nájmu. To ako keby prvá vec, ten depozit je samozrejme vratný v prípade, ak sa nič nepoškodí. Taktiež väčšinou platíš mesiac dopredu ten nájom. Hej? Mm-hmm. Čiže nemôžeš čakať do výplaty a povedať, že teraz vám to pošlem. Väčšinou je to o tom, že tie peniaze musia dostať ešte predtým, ako sa nasťahuješ. Jasne. A každý ďalší mesiac to splácať. Lebo ak to nesplácaš, tak automaticky ten prenajímateľ s tebou rozviaže vzťah a hľadaš si teda iné bývanie. Čiže to sú také základné parametre s tým, že môžeme si vziať modulový prípad, napríklad nejaký dvojizbový byt v hodnote 600 eur mesačne. S tým, že teda samozrejme pri podpise zmluvy skladaš depozit, čo je minimálne tých 600 eur. Niektorí si to navýšia napríklad na 1000 alebo dvojnásobok mesačného nájmu. A následne teda platíš tých 600 eur keby za ten mesiac, v ktorom sa tam budeš nachádzať.
Ty si spomenul zmluvu teraz. A to je, áno, no, áno, ja by som sa chcela opýtať, pretože taká nejaká moja naivná predstava, keď som otvorila všetky tieto skupiny alebo sa bavila s ľuďmi, tak je, že nájdem niekoho, kto má byt, kto mi to prenajme za pár stovák a proste mu slúbim, že to budem platiť, mamka mi pošle peniaze a mu to akoby každý mesiac dám a pre mňa to je akoby dostatočný v nejakej naivite dostatočné slovo, že teda to platiť budem. Ale aká je celkovo tá tendencia zmluv a dodržiavania týchto podmienok? Mali by sme vždy ísť po nejakej oficiálnej zmluve? Absolútne neviem, ako to funguje. Či to musí vystavovať realitná kancelária? Či si to vie ten majiteľ sám nejak dobre ošetriť? Na čo si dať pozor? Čo vôbec podpísať, čo nepodpísať?
Áno, ak je to sprostredkovanie nájmu, ktoré robíme my, tak samozrejme pripravujeme nájomnú zmluvu. Ona je dôležitá v podstate pre obe strany tej zmluvy. Asi bez zmluvy by som do nájmu nešiel, lebo ona kryje z jednej strany samozrejme prenajímateľa v prípade, ak poškodíš byt, alebo ho využíváš na iné účely, ako bolo dohodnuté, alebo ho, nedaj Bože, ponúkaš ďalším ľuďom bez vlastne súhlasu majiteľov. Najväčší problém, čo je, keď majiteľia nechcú, aby sa fajčilo v byte a zistí sa, že sa fajčí. Hej. Tam sú potom úplne iné lehoty na vysťahovanie, oveľa kratšie a prísnejšie. Taktiež, ak napríklad z pohľadu teba ako nájomcu majiteľ nezabezpečí ten byt tak, ako ste sa dohodli, alebo sa ti často niečo kazí, nefunguje ti elektrina, skratuje ti to tam, sused ťa vytopil a majiteľ to vôbec nerieši, tak takisto máš právo odstúpiť od tej zmluvy. Hej, čiže tá zmluva je veľmi dôležitá pre obe strany. Mm-hmm. Je dobre si ju dôkladne naštudovať. Ak sa tomu nevyznáš, tak treba si to dať prekontrolovať niekým. Buď teda právnikom, alebo niekým, kto má skúsenosti s tým nájmom.
Jasné. No, človek väčšinou akoby toho nejak neodhadnú tú situáciu, neodhadnú toho prenajímateľa, alebo aj, čo ja viem, tá zmluva vyzerá dobre, niečo podpíše.
Že teda niekto je vo väčšej výhode, niekto v menšej.
Áno,
výhode.
Áno, či vlastne je tam.
No, z môjho pohľadu, ako človeka, ktorý tiež prenajíma, tak by tá zmluva mala byť šťastí. Viac by mala kryť toho prenajímateľa, predsa len je to jeho nehnuteľnosť. Ty platíš len úplne minimálnu časť ceny tej nehnuteľnosti a teda on je v tom väčšom riziku, ale samozrejme musia tam byť nastavené ako keby pravidlá na okamžité vysťahovanie pre oboch. Mm. Alebo teda rozviazanie toho právneho vzťahu.
K rozviazaniu tej zmluvy alebo k nejakým akože sankciám, čo sa týka tohto celého pomeru, môže prísť, keď sa porušia nejaké podmienky. A dajme tomu, veľa mladých ľudí sa možno dúfa, že si môže to bývanie nejakým spôsobom upravovať, že v ňom môže byť konečne, akoby, že môžu byť voľní, môžu si buď čo si vymaľovať, navrtať, zavesiť, premiestniť a podobne. Samozrejme, že tieto veci sa odvíjajú určite vždy od konkrétnych individuálnych zmluv, ale že ak si chce človek presne nejaké takéto drobné zmeny v tom podnajme dovoliť, ak si chce nejak to bývanie prispôsobovať, ako to vlastne s tým nájomcom komunikovať, k čomu byť otvorený, ako to vôbec otvárať.
Vieš čo, pri odovzdaní nehnuteľnosti, ak sa to týka nájmu, ja vždy hovorím, že rovno si nadviažte nejakú komunikáciu s majiteľom, či už nejakú WhatsAppovú, v dnešnej dobe už viac menej všetci fungujú na nejakých sociálnych sieťach. A ide o to, že sprvoti ty máš informovať majiteľa, ak sa niečo pokazí. Aby to potom nebolo na teba, že ty si to pokazila a nechal si to 2 mesiace a z toho vznikol nejaký veľmi veľký problém, ktorý bude aj samozrejme drahý. A z druhej strany, ak si tam potrebuješ zavesiť nejaký obraz, alebo si chceš niečo premalovať, alebo si chceš niečo priniesť, tak v každom prípade by som vždy informoval majiteľa, či s tým súhlasí, aby o tom vedel, že čo sa v tom byte deje, predsa len je to jeho vlastníctvo.
Jasné.
Ale jasné, ako myslím si, že každý prenajímateľ je rád, keď si to zútulníš, samozrejme, ak nezničíš celý byt, a udržiavaš to v čistom, dobrom stave, lebo skúsenosti, hlavne tu v hlavnom meste, sú rôzne. Niektorí nájomcovia sa tvária, že sú teda úplne čistotní a v pohode, a ja preto hovorím aj prenajímateľom, aby si chodili pravidelne kontrolovať tie nehnuteľnosti. Aspoň raz za mesiac, raz za 2 mesiace prišli na ohlasenú návštevu a aby si to prešli s tým prenajímateľom, aby teda prenajímateľ s nájomcom, aby
teda mali prehľad.
No, aby sa nestalo potom, že o 2 roky si to príde prenajímateľ prevziať a zistí, že vlastne všetko je totálne zničené, podlahy sú vytrhané a tak ďalej. To už sú také extrémy.
Presne týmto by som sa chcela nejak opýtať. Človek, keď nevie, čo ide hľadať, prvýkrát hľada, tak sa môže na všeličo bude nachytať alebo niekde nedať si pozor na nejakú klauzulku, vetičku. Čo všetko vlastne ten majiteľ má právo až obsiahnuť do tej zmluvy, a zároveň ak ten nájomca niečo poruší, čo sú vlastne tie následky, ako rýchlo môže byť vysťahovaný dokonca, že či to je nejak aj akoby všeobecnejšie ošetrené.
Hej, v podstate väčšinou my, čo robíme zmluvy, tak ich robíme na základe zmluvy o krátkodobom nájme.
To je čo?
No, presne tak. Laicky povedané, je to, čo sa ľudia boja, že ak mám, dajme tomu, netýka sa to nášho prípadu, ale pre vysvetlenie, robíme o krátkodobom najmä tie zmluvy kvôli tomu, že majitelia potom nemajú obavy tam nasťahovať aj možno mamičky s deťmi alebo mladé rodiny s deťmi, lebo všeobecne podľa občianskeho zákonníka ich teda, ak ich chceš vysťahovať, máš im nájsť náhradu, podľa krátkodobého nie. Čiže to kryje za prenajímateľa.
Mňa by napríklad zaujímalo, aké sú možnosti toho platenia. Lebo dajme tomu, tie príjmy vedia byť u mladých ľudí také vŕtkavé. Raz sa čosi pošle na účet, raz čosi v hotovosti. Je to vôbec téma, ako ju mám otvoriť s tým majiteľom? Také vyslovenie možnosti zaplatenia, lehoty, akou formou?
No, všetky tieto veci treba hneď okamžite hovoriť, netreba nič zahmlievať. Treba podať otvorene, že dajme tomu, dostávam výplatu od 10. do 20. neviem zaručiť, ktorý deň. Tak dajme tomu, nastavme si splátky 23. to už mám istotu, že tie peniaze na účte bude mať. Ak nastane situácia, že meníš prácu, tak ideálne osloviť hneď toho prenajímateľa, že vie čo, hľadám si aktívne prácu, možno vám tento mesiac nezaplatím celú čiastku, prípadne vieme sa nejak dohodnúť. Chcem tu ostať a pracujem na tom, hneď vás budem informovať, keď budem mať novú prácu. Samozrejme, že nie každý prenajímateľ je z toho nadšený. Ty každým nezaplateným vlastne riskuješ to, že on s tebou rozviaže zmluvu, ale preto každý takýto krok treba s ním okamžite informovať. Teda ho okamžite informovať o tom, že sa niečo deje. Preto ja hovorím, že každý nájomca by mal mať s prenajímateľom aspoň taký základný kamarátsky vzťah, aby spolu vedeli fungovať. A samozrejme sú prenajímatelia, ktorí sú dlhodobo v zahraničí a oni to vôbec nechcú riešiť. Jasne. Nechajú ťa tam bývať 3-4 roky, ani nevieš, že sú tam, pravidelne platíš.
Jasne, to je ten lepší prípad.
Presne tak.
Čo sa
ak
týka...
to nezneužiješ.
Jasne. Čo sa týka tých finančných nákladov alebo celkovo mesačných nákladov už pri tom, ako si to bývanie hľadáme alebo na čo prikyvneme, tak čo vlastne vie byť všetko obsiahnuté v tých nákladoch, keď sa vyskytne v nejakom tom inzeráte, že je v tom obsiahnutý nejaký právny servis alebo nejaké poistenie alebo niečo podobné. Čo vlastne ten prenajímateľ riešiť musí, alebo na čo si treba dať pozor, že toto by som platiť asi nemal, nemusel, to je záležitosť toho majiteľa. Vie tam takéto niečo sa vyskytnúť?
No pre teba ako nájomcu ty vidíš nejakú jednotnú cenu, kompletnú. Samozrejme v nájomnej zmluve je to rozdelené, máš to rozdelené na nejaký nájom a energie, s tým, že v energiách máš väčšinou správu bytového domu, čiže spojenie nejakého spoločného kúrenia, udržba spoločných priestorov, svetla v spoločných priestoroch, prípadne areál v okolí. Potom tam máš teda spotrebu elektrickej energie, ak je tam aj nejaké plynové kúrenie, tak alebo teda varenie formou plynového sporaku, tak tam máš ešte potom aj plyn. Čo je veľmi dôležité, na čo sa pýtajú nájomcovia, či je v cene zahrnutý aj internet, prípadne aj nejaká káblovka. Takže to všetko by malo byť v tej nájomnej zmluve. Hovorím, pre teba ako celok je dôležitá tá celková suma. Čo sa teraz deje v inzercii, tak väčšinou to tí makléri, a robíme to aj my, rozdeľujú tú cenu na cenu za nájom plus energie. Je to z toho dôvodu, že majiteľ si v zmluve nastaví energie na základe nejakých skúseností a prípadne predpis od správcu pre jednu, dve, tri osoby, podľa toho, aké množstvo ľudí tam ide bývať. A v zmluve je väčšinou aj to míňanie tých energií ošetrené formou, že ak tam vznikajú nejaké preplatky, tak majiteľ ťa o tom informuje a to ti pošle naspäť. Ale ak tam máš nejaké nedoplatky, tak samozrejme, hej, v prípade, ak si povieš, že tak ja bývam svojom, bývam sama, tak budem každý večer mať nejaký kúpel a celú vaňu si napúšťam vodou, tak samozrejme, že to sa odzrkadlí na spotrebe vody a to si ty potom dodatočne doplatíš. Lebo to je ako keby nejaký nadštandard. Čiže na to si treba dávať pozor, či tie energie sú správne nastavené. Tam je dôležité, to málo kto aj vie to nejak odhadnúť. Hej, dajme tomu správca, môže byť rôzny. Pri novostavbách sa to môže pohybovať okolo, ja neviem, 120 eur. Pri starších stavbách, pri dvojizbákoch to môže byť aj 170-180 eur. Plus teda ešte elektrina a plyn.
Áno, ja som sa presne na to chcela opýtať, lebo keď som nejaké inzeráty aj videla, tak v podstate nejaká suma sa mi aj pozdávala a potom sa vždy tam vyskytli nejaké zvláštne energie, nejaká príliš vysoká suma, čosi čo som považovala za príliš vysoké. Či je tam vlastne možnosť priamo to ísť riešiť s tým nájomcom, že toto je asi premrštené, budem tu bývať sám, mám nejakú inú skúsenosť, dalo by sa to... Lebo akoby zaplatiť, dajme tomu 200 eur nájom a ešte 170 energie, niekomu môže byť už príliš veľa, keď by mohol tie energie platiť, dajme tomu 100. Hej. A že či v podstate, možno v tom preplatku by sa to spätne vrátilo, ale že či je tam šanca to možno nejaký prejednávať vopred?
No ako hovorím, malo by to byť nastavené vyslovene na ten počet ľudí, ktorí v tom byte budú. Do fondu oprav a rovno aj teda vlastne celý ten mesačný predpis správcovi je stanovený v každom bytovom dome inak. Závisí od toho, čo sa v tom bytovom dome robilo, koľko je tam bytových jednotiek, aká drahá je údržba na okolie a tak ďalej. Čiže s týmto asi veľmi nepohneš. Pre teba ako pre nájomcu je dôležitá tá celková suma. Keď máš na výber 10 nehnuteľností a to, že tá najzaujímavejšia vychádza tak, že teda najviac platíš za energie, je ti to v podstate jedno. Hej, tam len treba si dať pozor na to, aby si tie energie nemiňala enormne. Napríklad sú prípady, kedy máš, a to sa často stáva, že nájomcovia si tie byty, no jednoducho oni si pustia kúrenie na maximum, je horúco, tak kúrenie nechám zapnuté, otvorím okno a nechám ho celý deň otvorené. Hej, čiže vykuruješ v podstate aj exteriér a potom sa čuduješ na konci, že no ale ja som si štandardne kúril. Hej. No není to štandardné kúrenie, hej. Lebo kto má vlastnú nehnuteľnosť, tak vie, že ideálne stiahnuť kúrenie, rýchlo prevetrať, zatvoriť. Hej, to je to aj ekologické a sme mladí ľudia. Takže.
Presne takéto rozdiely v nejakých tých štandardoch, tých návykoch môžu vzniknúť, keď ideme do nejakého spolubývania, keď je tam viacero nájomcov v jednom byte. Ak vznikajú nejaké nedorozumenia práve pri rozdeľovaní energií, pri celkovo tomto delení poplatkov, tak ako to potom rieši? Či to vôbec je niečo, čomu sa dá predísť, alebo či to vie mať majiteľ nejak ošetrené?
No zodpovedáte za to vy všetci, ktorí ste v tom byte. To, že ty vieš, že napríklad slečna vo vedľajšej izbe má štandardne celý čas otvorené okno, alebo napúšťa si vaňu každý večer, tak áno, môžete si to riešiť vy individuálne medzi sebou, lebo už vieš odhadnúť, že OK, že budeme doplácať, ale ako nevieš si to vyhadať podľa mňa u majiteľa. Lebo on nesleduje, kto z vás tú energiu minul.
Čiže je to potom už len zase tá nevýhoda toho spolubývania a viacerých izieb. A
jedna z nevýhod.
Áno. Aké ešte nevýhody by si povedala? Ja som ešte nebývala takto vlastne s niekým v byte.
A čo ťa také napadá hneď? Bývate traja v jednom byte s jednou kuchyňou, s jedným veckom, s jednou kúpeľňou.
Presne tak, že... Áno. Tak sa poďme baviť o spolubývaní ako takom. Prevažne teda určite tam nejaké výhody sú, pretože sa veľa ľudí preto rozhoduje, veľa mladých ľudí, vznikajú rôzne súžitia, spoločenstva a vlastne aj v súčasnosti je ten trh ešte rozšírený. Čo sú také tie najväčšie výhody spolubývania?
No štandardne ľudia, ktorí idú z internátov, sú zvyknutí na bývanie s niekým, nie sú zvyknutí bývať sami. Mm-hmm. A trendom je, že teda nájdu si spolu s bývalými spolužiakmi bývanie vo väčšom, dajme tomu nejaký trojštvorizbák, s tým, že oni už sú navyknutí na to spolubývanie, to znamená, že majú nejaké návyky, či už hygienické, majú nejaký režim, udržiavajú si tú čistotu, vedia, do čoho idú. Iná varianta je, ak teda sa ty rozhodne, že OK, idem, prenajmem si nejakú izbu v štvorizbovom byte a tých ľudí nepoznám. Mm-hmm. A nie si prispôsobivá, tak môže začať celkom zaujímavý boj. Ale vo finále, akože keď sa tí ľudia vedia zladiť, hej, a väčšinou je to tak, že tá chladnička je dôležitý priestor, kde sa rozhodne, že ktorý týždeň kto má upratovanie. Samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto to ten týždeň neupráca a potom z toho vzniká bordel. Čiže treba byť asi empaticky tolerantný a veľmi veľa vecí alebo teda rešpektovať tých ostatných ľudí. Ak nie, tak asi to spolubývanie nie je pre teba vhodné. Ale obrovskou výhodou, prečo tí ľudia aj vlastne, či už nájmov, alebo ak idú do prvého bývania, tak riešia zdieľané nájmy, je tá cena. Lebo ty v podstate platíš oveľa nižšiu cenu ako za celý byt. A z hľadiska vybavenia tam máš to isté. Máš tam kuchyňu, máš tam sociálne zariadenie, ale máš iba tú svoju jednu izbu.
Áno, a keď teda sa bavíme o tom, že to je oveľa nižšia cena ako za celý byt, keď už niekto dlhodobejšie takto býva pár rokov a vlastne si uvedomuje tie náklady, ktoré dáva do toho podnajmu, rozhodne sa, dajme tomu, že v dlhodobom nejakom rozsahu sa mu viac oplatí si kúpiť nejaký byt, zobrať hypotéku a ísť do tej kúpy. Ako to prebieha?
Hej, ono v podstate v istom štádiu svojho žitia už si povie, že OK, lebo v podstate ten nájom to sú otvorene povedané vyhodené peniaze, mm-hmm. ktoré sa ti nikdy nevrátia, tak si potom začneš prehodnocovať, že je lepšie pre mňa vziať si hypotéku, vyrátať si teda, že aká výška ti aktuálne z príjmu vychádza, plus teda zrátať si nejaké vlastné zdroje, lebo v dnešnej dobe už 100% hypotéky mm-hmm. nie sú. A ideálne na základe nejakého prezistenia si z finančnej situácie, zrátania s vlastnými zdrojami, ktorých musíš mať minimálne 10%, ideálne 20% ceny nehnuteľnosti, si potom začneš hľadať tú nehnuteľnosť v tej lokalite, na ktorú máš. Veľakrát sa stane a veľa mladých ma oslovuje s tým, že oni by chceli bývať samozrejme hneď v centre mesta alebo v širšom centre, ale bohužiaľ tá finančná situácia im to nedovoluje, čiže potom sa hľadajú rôzne alternatívy, buď sa uskromia v rámci metrov štvorcových, že idú do tých 1-1,5 izbových bytov, čož tiež není úplne dobré, lebo keď je pár, ktorý sa občas samozrejme aj poháda, tak jeden je na vecku a druhý je v tej izbe. Hej. Čiže treba si zvážiť aj tieto možnosti, ale áno, väčšinou tí ľudia už v stave, keď miňajú dosť veľa za nájom, uvedomujú si, že vlastne tú istú čiastku viem minúť za hypotéku plus energie, ktoré mesačne miniem na tom byte a bývam svojom, zodpovedám sa za to. Nestane sa mi, že o pol roka mi povie prenajímateľ, že odchádzam, lebo je to moje. Mm-hmm.
Jasné. Akože myslím si, že od tohto celého odradza ľudí to, že je tam strašne veľa takých nových, komplikovaných vecí, nejaké zápisy do katastra a nejaký právny servis, overenia a znalecké posudky. Dá sa to nejakým spôsobom tak akoby jednoduchšie podať, alebo že vlastne čo sú všetky tieto veci, ktoré to obnáša?
Jasné, ono najjednoduchšie je osloviť realitnú kanceláriu a tá ti so všetkým pomôže, ale v každom prípade áno. Akože, ak sa rozhodneš pre tú nehnuteľnosť a my to chápeme, že ten človek možno raz za 7 rokov mení tú nehnuteľnosť, čiže ten proces on nepotrebuje poznať, nemusí sa v ňom vôbec vyznať. On chce mať istotu od momentu, kedy si vyberie tú nehnuteľnosť, cez to financovanie až do momentu, kým v podstate tam začne bývať, aby to celé prebehlo hladko, aby nebol v žiadnom riziku. Tých rizik je tam strašne veľa, lebo ty môžeš mať na druhej strane nejakého špekulanta, majiteľa, ktorý ťa možno chce oklamať, ty sa nevyznáš v listoch vlastníctva, neuvedomíš si, že sú tam nejaké ťarchy. nedaj Bože, pošleš tomu majiteľovi nejaké peniaze, lebo tá nehnuteľnosť sa ti páči. Čiže je fajn, ak ti to zastrešuje minimálne niekto, kto má nejaké právne vzdelanie, ak už nechceš osloviť realitnú kanceláriu, ale aby ti skontroloval ten proces, pozrel stav tej nehnuteľnosti z právneho hľadiska a samozrejme z finančného hľadiska na to potrebuješ buď finančníka, alebo teda komunikovať so svojou bankou. Čo my odporúčame, ak vôbec predtým, ako sa rozhodneš ísť riešiť tú nehnuteľnosť, preveriť si svoju finančnú stránku, dať si v banke zistiť aspoň teda, že na základe tvojho príjmu ti vedia vyrátať nejakú približnú sumu hypotéky, s ktorou môžeš rátať. A v dnešnej dobe sú teda tiež dôležité vlastné zdroje. Hej, ak ich nemáš, tak asi by som sa do toho úplne nepúšťal. Máme aj klientov, ktorí nemajú vlastné zdroje a zavkladovávajú aj nehnuteľnosti svojich rodičov. Mm. Hej, čo ak je viacero súrodencov, niektorí s tým nemusia súhlasiť. Vždy si v riziku, ak máš nejakú plombu na liste vlastníctva na danej nehnuteľnosti a hrozí, že ak prestaneš splácať, nebudeš o tom informovať rodičov ani banku, tak jednoducho príde exekutor a siahne na to.
Au.
No to potom už zabolí.
Dobre, tak si to poďme konkrétne v číslach porovnať. Čo sa týka podnajmu, mám akú sumu, s čím musím rátať a čo sa týka nejakej hypotéky, čo sú tie čísla, nejaké sumy, ktoré musím očakávať.
Dobre, vezmeme si nejakú modulovú situáciu, napríklad nejaký dvojizba, kde platíš 600 eur mesačne. Máš tam aj energie, máš tam vlastne aj nájomné pre prenajímateľa. A teraz si začneš vyhodnocovať, že okay, to je 600 eur. To znamená, že ja keby, že si vezmem hypotéku v nejakej rozumnej sume, plus teda vyrátam si, že asi v priemere môžem rátať, že moje náklady mesačné na energie, internet a nejaké drobnosti, poistenia a tak ďalej budú do 200 eur. Čiže môžem rátať s hypotékou do výšky 400 eur. Dajme tomu, že teraz to tak strelím, že 150 tisícovú hypotéku. Mm-hmm. Hej, a som stále na tej istej sume mesačne, ako keby bývam v najme. Hej, teraz je potom dôležitá otázka, že koľko mám vlastných zdrojov, lebo dobre, hypotéku dostanem 150 tisíc, plus teda mal by som mať z tej výšky ceny nehnuteľnosti nejakých 10, ideálne 20%. A keď si to celé naskladám, čiže v tom strope by som mohol začať hľadať tú nehnuteľnosť. Ak už viem ten strop, tak viem sa zamerať na lokality a viem si povedať, že OK, napríklad nemám úplne na historické centrum, aktuálne už nemám ani na Nivy s tou cenou a posúvam sa ďalej a ďalej, až si nájdem lokalitu, ktorá mi vyhovuje z hľadiska tých mojich aktivít, čo sme sa bavili predtým. Ten celý proces je stresujúci pre ľudí, ktorí to nepoznajú. A preto je fajn určite si spraviť možno taký research v okolí, že kto už také niečo riešil. Ak to nechceš vyslovene riešiť cez maklera, my máme takú službu agent kupujúceho, kde to v podstate celé zastrešujeme za teba, ty si taký tichý pozorovateľ, mm-hmm. ktorý ideš za nami, ono samozrejme niečo to stojí, tak je potom fajn si osloviť niekoho v okolí, kto tým už prešiel, kto ti možno dá nejaké rady, čo si máš všímať, čo si nemáš všímať. Ak si úplne že stratená a nemáš nikoho takého v okolí, tak zavolaj si do tej realitnej kancelárie, vyber si nejakého maklera, myslím si, že každý ti ochotne povie, aspoň teda mal by, dať tie základné informácie, čomu sa máš vyhýbať, prípadne si s ním dohodneš stretko. Mm-hmm. Hej, lebo je tam veľmi dôležité si sledovať pri tých nehnuteľnostiach. Čo sa nám teraz stáva, mladým sa niečo zapáči, oni si to hneď kúpia. Mm-hmm. A potom sa stane to, že o 2 roky už nemám na to splácanie, situácia sa mi zmenila, potrebujem sa presťahovať, už mám rodinu a tak ďalej a zistia, že vlastne fúha, kúpili sme to strašne draho. Čo teraz, nevieme to predať ani za tú cenu, za ktorú sme to kúpili. Hej, čiže v tomto je to poradenstvo odborné veľmi dôležité. Nekupuješ si rohlík, nekupuješ si nejaký jogurt na raňajky, ale kupuješ si nehnuteľnosť minimálne na nejaké dlhšie životné obdobie. Čiže je dobré sa poradiť. Ešte teda, čo by som dodal, a samozrejme, že tých 600 eur, preto je fajn, keď ľudia sprvo ti idú do prenajmu. Mm-hmm. Lebo ty máš nejaký náklad mesačný tých 600 eur. Jasné, nemôžem splácať, nebudem platiť, vysťahujú ma, idem naspäť k rodine, ak mám takú možnosť. Ale pri hypotéke to také jednoduché nie je. Mm. Hej, jednoducho hypotéka to je akoby nejaké povinné sporenie a musíš to platiť. Tam stačí, že raz nezaplatíš splátku, si na nejakom blackliste a už majú o tebe záznam, že si teda niečo nezaplatila. Do budúcna ti to môže robiť problém. Neboj sa toho, nie je to až také zle.
Mám problém zaplatiť mesačne Spotify pre Boha. Dobre, ale človek teda asi najviac sa naučí presne na tom, na tej osobnej skúsenosti a ty aj ako realitný makelár, ale aj ako človek bývajúci, si akými rôznymi formami bývania prešiel?
Ja som vyrastal v rodinnom dome, Čiže mám predstavu, čo je to starať sa o záhradu, o dom a tak ďalej. Je to veľmi náročné. Tie soboty nie sú také oddychové ako v byte. A potom som sa kvôli štúdiu presťahoval a bol som na internáte. A chvála Bohu, my sme boli iba dvaja na izbe a mali sme vlastné sociálne zariadenie, čiže mali sme v podstate taký vyšší štandard v rámci internátov tu na v Bratislave. A vyskúšal som si aj teda internát v zahraničí. Čakal som, že to bude lepšie. Bolo to veľmi porovnateľné. A keď som sa vrátil, tak som už posledný rok v podstate išiel do nájmu. Taktiež len s jednou osobou, čiže vôbec som si nikdy nevyskúšal bývanie s troma a viacerými ľuďmi. Neviem si to úplne predstaviť, ale to spolubývanie vo dvojici bolo celkom fajn, poviem to. Ak teda máme nastavené nejaké pravidlá, každý mal svoju izbu, svoje súkromie, čiže fungovalo to za mňa veľmi dobre. Po pol roku som si teda povedal, a to je veľmi dôležité, že ak človek chce ísť bývať do svojho, tak samozrejme musíš mať nejaký stabilný príjem a musíš mať istotu, že ten príjem budeš dostávať ďalej. Hej. Čiže to nie je o tom, že ja som sa zamestnal a hneď si idem žiadať hypotéku. Musíš mať minimálne nejaké 3 až 6 mesačných príjmov už na účte, aby ti vôbec banka vyratala tú hypotéku a ideálne mať zmluvu na dobu neurčitú.
Aby sa ešte s tebou baviť vôbec.
Aby sa s tebou vôbec bavili, presne.
A koľko, keď ja si to neviem úplne predstaviť, koľko je, že 6 stabilných nejakých výplat?
Akože výška?
Áno, áno.
Ono to úplne závisí od toho, akú nehnuteľnosť hľadáš. Mhm. Čiže to ti neviem nejak špecifikovať. Mhm. Ono to funguje tak, že ty vlastne oslovíš buď tú banku alebo finančníka, že na základe mojej výšky príjmu my skúste vyrátať, koľko mi tá banka dá a s tým potom rátaš. Hej. A samozrejme, peniaze, ktoré dostávaš pomimo z nejakých iných aktivít, tam zarátať nemusíš, nemôžeš. Je tam len všetko oficiálne priznané.
Ale tebe sa teda podarilo s nejakým týmto stabilným príjmom zažiadať si o tú hypotéku a skúšal si ísť teda si kúpovať nehnuteľnosť?
Ja som nebol úplne ten vzorový klient, lebo ja som bol ešte len v skúšobnej dobe a už som si žiadal o hypotéku. A s tým, že teda bol som aj v značnom riziku, lebo podpísal som aj rezervačnú zmluvu, ale mal som ako keby od môjho zamestnávateľa informáciu a potvrdenie o tom, že so mnou ráta do budúcna. Čiže nemal som z toho obavy a robil som v tom čase v banke, takže v podstate mal som to zvýhodnenie. Ale v tom čase, hovorím to, že to je tak dávno, ale nebolo to tak dávno, tak boli ešte 100% hypotéky, čiže vtedy ten človek nepotreboval mať tých 10-20% v hotovosti. Bolo to pre nás ľahšie.
Jasne.
Teraz sa to zhoršilo samozrejme. No a ja som si vlastne takto kúpil jeden byt a s tým, že teda bol to väčší byt a keďže som bol zvyknutý celý čas bývať s niekým, tak som si tam našiel známych a bývali sme, a vlastne vtedy sme bývali traja, teraz keď to tak spätne hodnotím. No bolo to zo začiatku fajn a potom mne ako majiteľovi to začalo liesť na nervy, lebo samozrejme čistota, obmedzenie v rámci toho, kto kedy ide do kúpeľne, kto kedy si niečo varí, čiže vydržalo to až rok.
To je super výkon podľa mňa.
No a potom som si povedal, že teda už je čas bývať sám.
Dá sa celý život bývať pod nájme, alebo čo sú tie nejaké lehoty, aký je ten čas, kedy už je to naozaj nevýhodné, že platiť ten mesačný nájom?
Je to individuálne. Sú ľudia, ktorí jednoducho pre nich je neprestaviteľné vziať si hypotéku. Hej, čiže sú to ľudia, ktorí vlastne bývajú v nájme aj 20 rokov, kým si sami nedosporia na nehnuteľnosť, ktorú kúpia zo svojich vlastných peňazí. A potom sú ľudia, ktorí si to preratávajú finančne, že samozrejme každý mesiac vyhadzujem nejakých 600 eur a radšej by som si mohol splácať hypotéku. Treba si uvedomiť, že ty keď kupuješ nehnuteľnosť, ju kupuješ aj vždy aspoň s privretím jedného oka investične. Hej, že nekúpiš si tú nehnuteľnosť len preto, že sa mi páči, ale ráta, že okay, v tejto lokalite by to mohlo vzrásť, lebo. Čiže je to zároveň, okrem toho, že platíš aj na úrokoch, tak je to aj nejaké sporenie do budúcna. Hej, je to tvoja najväčšia investícia.
Nejaká istota.
A nejaká istota, presne tak. Hej. Čiže áno, ideál je začať čo najskôr ako keby fungovať na tej istote, ale niekedy je fajn byť v tom najmä, hlavne keď si v novom meste, kde úplne nepoznáš tie benefity lokalít, počkať si, prejsť si viacerými lokalitami, zistiť, že ktorá je pre mňa najvýhodnejšia a potom ísť do tej kúpy, lebo môžeš niekedy niečo úplne že rýchlo kúpiť a zistiť, že fú, a není to pre mňa a potom to nevieš predať. Mm-hmm. Asi taká uviaznutá v podstate v jednom kruhu.
Hľadám si bývanie, to je jedno, či už podnajom alebo na kúpu. Na čo si mám dať pozor?
No nie je to jedno.
Nie je to jedno, dobre.
Jasné, pri podnajme by som si asi dával pozor na tú komunikáciu s tým majiteľom. Určite by som si preveril, či ten majiteľ, ktorý je na tej zmluve a s ktorým sa stretneš, je aj vlastníkom tej nehnuteľnosti. Lebo ak by nie, tak to už môže smrdeť nejakým podvodom. A potom, aké všetky podmienky si on do tej zmluvy dal? Ak sú tam nejaké veci, ktoré nie sú, nechcem hovoriť slovíčko štandard, ale zdajú sa ti byť úplne ustrelené a možno veľmi nevýhodné pre teba, tak sa s ním o tom baviť, že prečo to tak je. Či to viete upraviť tak, aby teda to bolo vlastne vyrovnané pre obe strany. Čiže za mňa asi skôr ten feeling z tej osoby, lebo ty s tou osobou budeš komunikovať. A ešte možno jednu vec, čo by som si tak prezistil, tak je to informácia o tom, že ak tam chceš bývať dlhodobo, dajme tomu, plánuješ tam bývať rok, dva roky, tak či náhodou on nezamýšľa nad tým, že o pol roka to ide predať, prípadne nemá niekoho v rodine, kto by sa tam mohol nasťahovať, aby sa nestalo to, že ty sa tam nasťahuješ a on ti povie o 3 mesiace, že vieš čo, sorry, idú mi tu známi, alebo idem to predávať. Hej. Čiže asi toto sú tie základné veci, ktoré by som si všímal. Ja osobne vypisujem pri nájmoch aj kompletné zariadenie, lebo je to veľmi dôležité pri odovzdaní, aby ste sa potom nehadali na tom, že čo je tvoje, čo je jeho.
Dobre, tak si predstavme, že mám príjem. Ako by si ma vedel motivovať, alebo čo by malo motivovať mladých ľudí sa odsťahovať a hľadať si tú svoju cestu osamostatnenia?
No, asi ty sama hlavne. Lebo naučí ťa to veľa samostatnosti. Hej. Určite už nebudeš nosiť prádlo domov, máme oprať. A budeš si po večeroch musieť sama spraviť tú večeru, prípadne pripraviť raňajky. Ty okrem toho, že vlastne budeš platiť nejaký nájom, máš svoj príjem, platíš z toho nejaký nájom, ty z toho musíš aj vyžiť. Čiže ty si musíš odložiť nejakú časť na nejaké potraviny, si mladý človek, čiže aj na nejaké spoločenské akcie, prípadne ak chceš vybehnúť večer niekde na terasu. Čiže ťa to naučí aj nejakému finančnému hospodáreniu, samostatnosti, v neposlednom rade to, že nie si pod neustálou kontrolou rodičov. Dobre, že?
No to je super. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aj za tvoj čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.